Ágætu hlustendur, árið 1953 kom út í Reykjavík bók sem hétt Ljósmyndir 1 eftir Halldór Jónsson prestað Reynivöllum í Kjós. Sú bók hafði reyndar ekki að geyma eiginlegar ljósmyndir eins og hefði mátt ætla af nafni hennar. Heldur notaði höfundurinn orðið ljósmyndir eins konar minningarliftur sem hann birtir í bóksinni. Þar er bæði að finna æviminningar hans sjálfs og ýmsar sagnir og upprifjanir sóknarbörn hans og annað sem Halldóri þótti í frásögur færandi. Halldór var orðinn aldraður maður þegar bókin kom út og hann dó í desember þetta sama ár. Hann fættist að Stóra Ármóti í Flóa 1873, sonur Jóns Eiríkssonar, bónda þar og konu hans Hólmfríðar Árnadóttur. Hann lauk stúdentsprófi réttrúmlega 20 og svo embættisprófi í Guðfræði frá Prestaskólanum 1898. Árið setna var hann vígður aðstoðarprestur að Reynivöllum en fekk svo veitingu fyrir staðnum aldamóta árið 1900. Og þar starfaðan síðan sleitulaust í fulla hálfa öld eða unsan lét af embætti á fardögum 1950 og mun raunar hafa farið sárnauðugur burt af Reynivöllum, svo mikils virði var honum starf sitt og umgengni við sóknarbörn sín og nágranna. En í bókinni Ljósmyndir 1, bindin urðu 2, í Ljósmyndum 1 er meðal annars að finna merkilega lýsingu af því þegar Halldór var lagðurinn á Klepp á efri árum. Árið 1941 þá misti Halldór konu sína, Kristínu Hermannsdóttur, en þau höfðu verið gift áratugum saman, var reyndar ekki barnaauðið, en öllum bar saman að hjónaband þeirra hefði verið ákaflega farsælt og ástríkt. Og við fráfall Kristínar misti Halldór sinn heilsuna, hann hafði reyndar lengi verið heilsuveill, en nú fór hann út af sporinu eins og sagt var og lýsti því setna í ljósmyndum númer eitt. Dvöl mín að Kleppi heitir kafli í þeirri bók og ég ætla að lesa hann núna. Sækir ofþreytu og vegna svefleysis, jafnvel árum saman, meðal annars sækir vanheilsu og síðan láts konu minnar, þá veiktist ég sjálfur og komst úr jafnvægi og var af nánustu vinum mínum fluttur á sjúkrahúsið Klepp til hvíldar og hressingar. Nokkur áður hafði ég ráðgert að fara austur að Hraungerði en þar var ég fermdur og að Laugardælum en þar höfðu foreldrar mínir verið lagðir til hinstu hvíldar og hafði vinur minn Helgi Bergs og Jónas frá Þingvöllum lofað að fara með mér þangað. Komumst við ekki af stað úr Reykjavík fyrir en mjög var áliðið dags. Egi komumst við að Hraungerði en að Laugardælum komum við það leiti sem fólk var háttað, gekk ég einn að leiði foreldra minna, kraup þar á kné og baðst fyrir. Síðan fór ég inn í kirkjuna, lék þar eitt eða tvö lög eftir mig á hljóðfærið, til heiðurs við minning minna ástkæru foreldra. Að því búnu gekk ég norður fyrir bæinn til að horfa yfir æskustöðvarnar að Stóra Ármóti. Egi vildu þeir Helgi heldur leifa mér að koma að Selfossi en þar átti ég frændfólk. Komum við að Kolviðarhóli í leiðinni aftur til Reykjavíkur. Skildi ég það eftir á að þessum vinum mínum hafði þótt eitthvað bógið við heilsufar mitt en það var það svo. Þessar mundir heimsótti ég mann hér í sókninni. Hafði ég lagt dálítið lið málefni er hann unni. Fylgdi hann mér á leið og sátum við lengi á tali í kvöldkyrðinni. Frá þeirri stundu vissi ég hver hann var mér trúr og tryggur vinur. Þessi góði og ástúðlegi maður hefur síðan ávallt sýnt mér sanna vináttu. Geri ég ráð fyrir því að einnig hann hafi orðið þess áskynja að ég var eitthvað örari en ég hafði verið vanur. Og ef hann skildi einhver tíma komast í þessar línur, þá veit hann hvað ég á við og hvern. Hverfi ég nú aftur að því sem frá var horfið. Ég hafði ráðkert eins og tvekja daga ferðalag austur í sveitir til hvíldar og hressingar og fór til Reykjavíkur í því skyni 14. ágúst. Vissi ég ekki annað en ég ætti aðeins eftir að setjast upp í bifreið er ég hafði beðið í þessu skyni, en í stað þess var ég fluttur að morgni 15. ágúst án þess ég hefði nokkurn grunum inn að Kleppi við Viðeyjarsund. Hafði ég eigi veitt í athygli hverja leið var farið, en kannaðist við mig er ég kom að sjúkrahústýrunum á Kleppi, en þangað hafði ég komið til að vitja sjúklinga er þar höfðu átt vistum hríð og voru úr prestakalli mínu. Brá mér nú ákaflega mikið við. Er ekki að orðlengja það að ég var tekin með valdi og kom doktor Helgi Tómasson yfirleiknir móti mér er ég kom inn úr dýrunum og sagði mér að ég væri ekki með réttu ráði en ég brást reiður við og vildi alls ekki við það kannast. Streittist ég á móti og tók á öllu sem ég átti til en nokkrum karlmönnum, hjúkrunarmönnum og læknum tókst að koma mér þangað sem mér var búinn staður hríð. En það var einbýlisherbergi og vissi glugginn út að Viðey og Viðeyjarsundi. Misti ég þá alla stjórn á mér og þóttist vera ófyrirgefanlegum órétti beittur að vera tekinn með valdi og hafður í haldi eins og glæpamaður og lét ég óspart reiði mína bitna á yfirlækninum og sömu af hjúkrunarfólkinu. Og sérstaklega lág mér þungt hugur til þeirra vina minna sem ég engum kendi þessa smánarlegu meðferð sem mér fannst vera og gat með réttu rakið þeirra þátt í þessu tiltæki en skildi ekki eins og ástóð að þetta átti að verða mér til góðs og annað var ekki að tala ef vonum betri heilsu væri að ræða. En þessir vinir mínir voru bróðir minn, Helgi Bergs, forstjóri og Jónas Thorstensen, verslunarmaður frá Þingvöllum. En þegar ég fór að átta mig betur á öllu og meiri ró færðist yfir mig og ég fór að njóta meiri svefnværðar, sem var furðu fljótt, þá skildi ég að þessir menn hefðu verið verkfæri í forsjónarhendi mér til góðs, svo aftur geti ég sem fyrst fengið heilsuna að nýju. Í gremju minni þótti mér þessi meðferð á mér sérstaklega hrakleg og ófyrirgefanleg, þar sem kona mín var nýlátin eftir margra ára vanheilsu. Þó var það sumt af lækna og hjúkrunarliði sem ég fekk þegar hinnar mestu mætur á og þarf ég ekki að taka fram að allir reyndu að veri mér góðir og umbera beskju mína. Skömmu áðurinn ég fór að heiman að ég beðið ungan mann, ástvin minn frá mörgum undanfarnum árum að heimsækja mig að Reynivöllum. Hann gerði það og fylgdi ég honum svo nokkuð áleiðis heim til hans. Var þá komið að eða yfir háttatíma, settumst við og sátum lengi á tali eins og jafnan er fundum okkar bar saman og tóm var til. Meðal annars spurði ég hann nokkuð er hann hlaut að vita og sem mér lék mjög hugur á að fræðast Þótti mér hann ekki gefa nógu skýr eða greið svör, en það þótti mér þá í svipin ómaklegt og ekki bera vottum nægilega einlægni. Reittist ég honum þá og reytti í hann ónótum og ásökunum rektarleysi og eiginlega hratt honum frá mér eins og við værum endanlega skildir að skiptum. Hann tók þessu með stillingu án þess að mæla neitt á móti. En óðar en hann var frá mér farin, fekk ég ákaft og óþólandi samviskubit og skildi þegar hvað ég hefði gert, en þá var því svipin ekki aftur snúið. Svaf ég ekki mikið, það sem eftir var nætur. Síðar gat ég sannfærst að hann var mér fullkomlega einlægur, eins og ég hefði mátt vita. Svo órleg angist gagntók mig er ég var farin frá honum að henni verður ekki með orðum lýst, því satt að segja var þetta ólíkt skaplindi mínu og lífsskoðunum. Hann sagði mér síðar að hann hefði haft grunum hugarástand mitt og veiklun. Í einangrun minni á Kleppi olli það mér óumræðilegs hugarangurs að hafa í bræði og að ósekju hrundið frá mér máski framtíð alla þessum ástfólgna og ástúðlega vini. Mér var það ósegjanleg kvöl að geta ekki náð fundi hans til að sættast við hann. En enginn var þess kostur að komast í samband við hann því ég var útilokaður frá umheiminum. Til skýringar á hugarangri mínu að öðru leiti minnist ég þess að svo mikið ítak áttu sóknarbörnin í huga mínum að ávallt hafði ég best fundið hvers virði þau voru mér þegar ég var fjarvistum frá heimili og söfnuðum, sem þó var sára sjaldan nema nokkra daga í senn. Í hópi þessa fólks, sóknarbarna minna, hafði ég lifað og starfað meira en 4 tugi ára, sé það flest vaksa upp að kalla í návist minni og hafa af hálfu þess og einstaklinga og ýmsum aldri notið góðvildar, trausts, vináttu og ástúðar í ríkasta mæli. Ég hafði af hálfu þess margoft orðið þess áskynja að ég átti einnig ítak í huga þess, stundum er einkennilega stóð á og allmörgum sinnum þegar ég átti þess ekki von. Svo var heimili mitt er ég var hrifin frá, vinir og ættingjar, nær og fjær. Blessuð konan mín var nú látin og eftir var heimili mitt og sóknarbörn og hinn fagra sveit sem ég ekki fékk að sjá. Aldrei hef ég fundið betur en í þessari einangrun minni á Kleppi hve mikið ítak átti í huga mínum sóknarbörnin og starfið meðal þeirra. Nú jók það á hugarangur mitt að hvorki læknar né hjúkrunarfólk gafu mér neina vonum að ég myndi losna úr þessari prísund og fór svo fram að lengi. Leiði ég hræðilegt hugarstríð lengi vel. En þá gerðist það síðla dags eitt sinn er ég var einn í herbergi mínu að ég komst í það ástand sem var sælunni næst, ekki í draumi heldur í vöku. Þótti mér það verið að gerast er ég þráði einna heitast og auðvitað í fjarlægð. Fegurð og ósegjanlegt yndi streymdi inn í sál mína með þeim ósegjanlega mætti að engin orð fá lýst. Og aldrei hef ég skilið hvorki fyrr né síðar í hverju sælan felst því þá stundina lifði ég í óstjórnlegum fögnuði. Allt hjálpaði stað, fegurð og yndi síðdagsins er útvar litið og sá bjarmi í herbergi mínu sem ég fekk ekki með orðum lýst. Aldrei fyrr né síðar hef ég lifað stundir þar sem var eins og skýlunni væri svift frá skammsýnu auga. Og þó var þetta aðeins lítið brot vissulega af þeirri dýrð sem Guð hefur fyrirbúið þeim sem hann elska. Þessi sýn stóð yfir þó nokkra stund, en þá var eftir aðeins hinn ömurlegi veruleiki. Ein hugsun vék eigi frá mér þessa daga, að blessuð konan mín væri sem engill Guðs mér nálæg til að veita mér styrk og huggun. Hún hafði ávallt reynst mér það meðan hún lifði í líkamanum. Hún hafði yfir mér vakað með ást og umhyggju heima og heiman. Það efaðist ég aldrei. Það var því ekki óeðlilegt að trúa því að enn væri hún minn góði engill, en þó margfalt máttugri en áður, laus við takmarkanir og vanmátt hins veika jarðneska lífs. Ég myndist þess nú að kona ein hafði sagt mér frá sín sem bar fyrir augu hennar í Reynivallakirkju daginn sem konan mín andaðist. Þá sá hún hvítklædda veru standa við hlið mína er ég var að halda líkræðuna yfir vinkonu okkar hjónana. Ég er sannfærður að sú vera var konan mín þá ný horfin á braut. Það var henni líkt að gleyma hvorki lífs né liðin þeim sem hún elskaði og nú gafst henni nýtt verkefni sem engill Guðs í æðra og ósýnilegum heimi. Ég var einnig öruglega sannfærður annað flestar stundir, að heimilisfólk mitt, sóknarbörnin mín fyrir og síðar, fjöldi vina og ættingja lífs og liðnir, heldu með ástarhug sínum og fyrirbón vörð lífi mitt. Sú hugsun var mér óumræðilega huggunarík. Þessa von átti ég því ég fann að þessu fólki var ég tengdur í rauninni órjúfanlegum ástarböndum. Þessa von gat ég einnig átt vegna þess að með mínum eigin vinarhuga hefði ég helst af öllu kosið að mega í nafni Guðs halda vörð allt þetta blessað fólk. Eitt morguninn koma tvær starfstúlkur inn til mín. Spyr ég þær þá hvort þær haldi að ég komist nokkur tíma út af þessum stað. Svarar þá annur að það verði þegar ég hafi fyrirgefið öllum. Ég segi þá við hana að það sé þá óhætt að sleppa mér strax og hið sama segi ég oft. Því ég hefði fyrirgefið öllum strax og ég væri komin út fyrir túngarðin eins og ég orðaði það. Í annað sinn kemur eitt starfsmaður sjúkrahússins inn til mín. Ég hafði reynt þennan manna því áður oftar en einu sinni að tala spakmæli sem ég hafði ekki gleymt og urðu mér íhugunar efni. Ég spyr þennan manna því hvort hann haldi að ég muni nokkur tíma losna hérðan, það er af Kleppi. Jú, segir hann, þér hafið svo mikinn kraft. Egi vildi hann útskýra þetta neitt nánar, en þessi orð urðu mér huggunarrík og eins og að áhrínis orðum. Það var einn sunnudag að ég þóttist einhvern veginn hafa örugga vonum að mér erði einmitt þennan dag leift að komast heim og fagnaði ég ákaft þeirri tilhugsun. Var það svo milli svefns og vöku að mér fannst ég vera aftur komin í hóp sóknarbarna minna í Reynivallakirkju og að ég nýti gleðinnar við þá endurfundi og mér fannst mér fagnað engu síður. Hvort sem þetta var draumur í vöku eða svefni, þá var þessi hugsýn ákaflega fögur og fegri en ég fæ líst og gat vel verið tákgræn fyrir það samband sem átti að vera milli pressins og safnaðarins og ávalt hefur verið mín heitasta þrá. Nú leiði sá dagur, en ekki rættist sá draumur. Þá komu vonbrigðin á ný. Í annað sinn fannst mér að vinur minn, sem ég hafði hrundið frá mér, væri að koma til að sækja mig með valdi. Ég vissi sem var að hann var karlmenni og taldi víst að hann hefði fyrirgefið mér þó ég vissi það í þá. Hitt þóttist ég vita eftir á að þá hefði hann hugsað til mín með elsku sinni og fyrirbón. Fleiri slíkar sýnir sá ég eða heyrði þetta leti með einhverjum dularfullum hætti en slíkt stóð þó vanalega aðeins mjög stutta stund. Hinnir fögru draumar hafa sumir síðar ræst að nokkur leiti og eru jafnvel að rætast fram á þennan dag og einmitt í ástúð sem mér hefur verið sýnd og er sýnd af hálfu mjög margra eins og svör við þrám heillar mannsævi. Aldrei, fyrir nýja síðar, en einhverjum fyrstu sólarhingana á Kleppi hef ég átt slíkt hugmyndaflug eins og þá strimdi fossandi elfur gegnum sál mína og allt þó í samhengi og með leiftur hraða. Allar voru þessar hugmyndir eða skyndimyndir í sambandi við lífið og mér fannst eins og allt væri mér opið og augljóst. Og ég get ekki munað nema lítinn hluta af þessum afar öru og rökréttu hugmyndum, þá man ég svo mikið að allt var þetta dásamlegt. Hinn öra og undursamlega einsýn sem ég hafði nú öðlast í lífið og tilveruna og vildi ég gefa mikið til að muna þetta allt í réttri röð. Því var engu líkara en að sálin sjálf væri sinn laus úr viðjum líkamans sem engar skorður setti henni. Þetta var þó í vöku en ekki í svefni. Svo kom hinn líkamlega þreita á eftir og vanlíðan og þá var eins og lokaðist fyrir hinn undursamlegu andlegu svið sem höfðu verið mér opinn. Ég þarf ekki að taka það fram að þær stundirnar þegar þetta gerðist en þær voru margar, þá leið mér vel en svo kom þjáningin. Lærðir menn mundu kalla þetta óra geðveiklingsins, en ég þori að segja að enginn nema sá sem reynt hefur getur haft hugmyndum neitt í líking við þær dásemdir sem ég varð aðnjótandi og ég get ekki nokksamlega þakkað Guði fyrir þá náðar gjöf sem mér var veitt. Þessi fágætu fyrirbrigði minna mig helst á hugarfar stórskálda eða annara mikilla listamanna. Það var í rauninni annað og meira, engu var líkar en tíminn væri ekki lengur til, hvorki staður, né stund. Ég hafði lesið bækur sem lýsa sárri heimþrá vesturfara eða annara sem urðu að skilja við ætland sitt og lifðu lengi meðal framandi þjóða eins og rót slitnir upp úr akri æsku og áttaga og þeirra er lengi fyrir engar sakir þurftu að hýrast í fangelsum eða fangabúðum. Aldrei fyrir hafði ég skilið tilfinning þessa fólks, ekki fyrir en sjálfum mér fannst að ég væri slitin upp með rótum úr akri hins starfandi lífs frá heimili mínu og mínum mörgu vínum og meðan ég yfir höfuð gat ekki fengið að vita hvort ég ætti þangað afturkvæmt til mannlífsins. Og núna skil ég þetta betur og finn enn meiri til með þeim sem þrá vonlítilli eða vonlausri löngun til að fá að komast heim. Eftir fáeina daga var ég látin breyta til verustað á Kleppi. Ég var látin inn á deild 2, órólegu deildina sem kölluð var. Þar var allmikill fjöldi sjúklinga. Þótti mér átakanlegt að verða vottur að eymd þeirra. Flestir voru raunar hægir og spakir, en engu var líkara en að það sem við köllum sál væri gersamlega horfið. Því að ekkert mátti heita, töluðu þessir menn af viti og þeir höguðu sér eins og skínlausar skepnur. Mér til frónar gerði ég mikið að því að gefa mig og tal við þá og skeytti þá engu aðvörunum læknanna og hjúkrunarfólksins því sumir þessara sjúklinga höfðu það til að reiðast illa ef þeim fannst sér misboðið og var ég margsinnis varaður við að gefa mig að þeim eða setjast hjá þeim. En ég forðaði mér reyndar jafnan frá þeim ef ég þá fauk. Var háttalag þeirra annars sitt með hverju móti. Margir voru sjúklingarnir, fríðir menn og ungir að aldri. Einn var fyrirverandi íþróttakappi. Hann var nálega sá eini sem í nokkru breytti háttum sínum í betra horf þann tíma sem ég dvaldi á sjúkrahúsinu, en þó samt ekki til mikill að muna. Raunar einnig annar ungur maður, hann var fluttur úr órólegu deildinni í rólegu deildina. Einn var góður bóndi, að fyrir mér var sagt, giftur maður og margra barna faðir, mjög fríður maður sínum og myndarlegur að vallar sín. Hann hafði komið áður, hvað eftir annað víst, en fengið bata þess á milli. Sumir sjúklingarnir og þó einhver einn þeirra höfðu eitthvert veður á því að ég var prestur og einn þeirra sagði eitt sinn við mig, þú varst að messa í nótt. Þessu trú ég, sagði ég, er alltaf að messa, en þá myndi ég í þeim skilningi að ég vildi ávallt reyna að vera minni prestaköllun trúr og glimti aldrei prestinum í sjálfum mér. Hann talaði svo lítið að viti þessi maður en var algjörlega áhuga laus að því er virtist alla hluti og alls ekkert vildi hann vinna. Annars virtust flestir ef ekki allir sjúklingarnir una sér og ekki finna neitt til leymdar sinnar en það var áraðanlega reynt eftir fremsta megni að láta þeim líða svo vel sem kostur var á. En hjá stöku sjúklingi brá fyrir endurminningum frá fyrri tímum svo af því mátti ráða við hvaða störf þeir hefðu fengist. Af því að ég hefði alla mína ævi verið vanur að vinna, þótti mér óþólandi að fá ekkert að gera til að stytta mér stundir. Einn af hjúkrunarmannunum var löngum að prjóna, en hafði þó vel gátt á öllu. Nú hafði ég lært að prjóna og bað ákaft að mig að taka í prjónana eða fá að prjóna eitthvað, en aldrei var mér lyftað. Eflaust af því að með prjónunum get ég grandað sjálfum mér eða öðrum. Þá bað ég hljóðfæri sem ég geti skemmt mér við og enn voru það bækur og annað sem ég beinlínis þrábaðum. Einnig þrábaði ég pappír og pennan minn og glerugun mín en allt þetta hafði verið tekið af mér ásamt fötum mínum er ég kom á Klepp. Loks kom að því að mér var aftur leift að flytja inn í einbýlisstofuna. Fékk ég þá glerugun mín og lindarpennan. Yfir hjúkrunarkonan, fríð og indæl stúlka, sem ávallt vildi vera mér ákaflega góð, þó að ég, fyrstu dagana, miskildi hjartagesku hennar. Hún útvegaði mér einnig pappírsblokk og blek snýkti ég út hjá hjúkrunarmönnunum. Úrrið mitt fekk ég einnig. Yfir hjúkrunarkonan færði mér stundum falleg blóm til að gleðja mig. Þetta miskildi ég til að byrja með. Mér fannst hún verið að storka mér í varnarleysi mínu. Einnig miskildi ég til að byrja með velvild og umhyggjusemi yfirlæknisins og hreytti í hann ónotum þegar doktor Helgi vitjaði mig á stofugangi. En nú tók ég til starfa og byrjaði á að skrifa ýmis bréf sem við var tekið en vafalaust voru þau eyðilögð jafnharðan, það var mér sagt síðar. Fyrir þrábeiðinni mína var þó sent fleira en eitt bréf. Annað var til vinar míns sem ég hafði hrygt og móðgað. Í því friðmæltist ég við hann og sagði eins og satt var að ég ósátt við hann yrði mér lífið óbærilegt. Þetta bréf komst í hendur hans og fekk ég svar frá honum eftir þó nokkur tíma. Í svarinu fullvissaði hann mig að hann væri mér ekki reiður. Hann væri mér samur og jafn í vináttu sinni við mig og vildi ekkert gera úr því að ég hefði móðgað hann. Var mér bréfið frá honum til óumræðilegrar hugarhægðar. Mér til afþreyingar fór ég að skrifa ýmsar skemmri eða lengri greinar og ritgerðir ýmis efni og léti í veðri vaka að þetta vildi ég gefa út sem bók. Voru þessar ritgerðir ýmsar fyrirætlanir og hitt og þetta sem ég lá á hjarta. Veittist mér ákaflega auðvelt að koma fyrir mig orði á þessum tíma og var sumt að því áraðanlega vel skrifað en annað að vísu nokkuð litað að þeirri beiskju sem bjó í huga mínum vegna þess að mér var með valdi varnað samfélagsins við vini mína og ég útilokaður frá starfi mínu. Skrifaði ég afar mikið á stuttum tíma, en það hafði ég ekki annað að gera og mundi áraðanlega hafa numið eigi svo lítilli bók í prentuðu máli. En ég eyðilagði þetta allt því miður, skömm eftir ég að koma af sjúkrahúsinu, að því ég vildi ekki að það kæmist í annara hendur. Núna yðrar mig þess sáran að hafi ekki geymt að minnsta kosti sumt, breytti og endurbættað. En svo fekk ég annað kærkomið verkefni. Fyrir þrábeiðinni mína var mér útvegað óskrifað nótnahefti, strókleður og blíjant sittari. Var það sjálf yfir hjúkrunarkonan sem útvegaði mér það. Tók ég þá til að semja sönglög, fjöldan allan af sönglögum og var fyrsta lagið dagsett 20. september eða mánuði eftir að ég var fluttur á sjúkrahúsið. Reyndi ég nú að lifa mig inn í hið nýja verkefni og urðu til bæði kvæðarlög og sálmalög. Heyrði ég einu sinni að doktor Helgi Tómasson sagði við lækna og hjúkrunarlið er hann var á stofugangi. Það er annars merkilegt að hann skuli hafa gaman að þessu. Einu sinni við samskonar tækifæri, en þá var ég að skrifa í nótnahefti, þá gaf doktor Helgi mér í skyn að álitið væri að þess konar skáldleg heilabrot væru mjög í ætt við geðveiklun. Ég svaraði honum óðara því að auðvitað væri að hann hefði aldrei orðið geðveikur sjálfur því aldrei hefði orðið slíks vart hjá honum, það er skáldskapar eða listanegðar. Segir þá einn af læknunum, þetta var gott hjá honum og átti við orð mín. Einn greiðvíkin starfsmaður, þarna á Kleppi, Ólafur frá Hellishólum, hann átti dáltið að bókum, fá einn hefti af dýraverndaranum, Þyrna Þorsteins Erlingssonar og smá eis fleira. Lefiði þessi maður mér að lesa þessar bækur og stýtti mér þetta stundirnar. Síðar fekk ég léð frá Reykjavík, ljóðmæli Hannesar Hafsteins og seinna í september heiman frá Reynivöllum, Biblíu og Sálmabók sem ég las mörgum stundum. Í fyrstunni vonaði ég að einhverjir er var ant um mig myndu koma og leysa mig úr þessari prísund. En eðlilega brást sú von. Gerði ég ítrekaðar tilraunir til að fá heimsóknir af hálfu vina minna, en það gekk ekki sem best. Samt komu alls yfir fá einir og varð ég komið þeirra mjög fegin, en skildi ekki lengi vel að eðlilegt var að þessar heimsóknir væru látnar vera af skornasta skammti. En meðan ég áttaði mig ekki á hvernig ástatt var, þá leiði ég óúrlegt hugarangur af þeirri tilhugsun að enginn tæki svo mikið tillit til mín að senda mér svo mikið sem eina línu eða huggunar orð og né heldur virða mig þess að koma í heimsókn til mín. Fannst mér ég vera illa yfirgefin og skildi ekki hverju það sætti. Nokkru eftir að ég fekk glerugun mín, þá fór mig að langa til að lesa blöð sem komu til hjúkrunarfólksins á deildinni. Voru þessi blöð Alþýðublaðið og Þjóðviljinn. Las ég þar auðvitað hvert orð og varðu nokkurs vísaru um helstu fréttir og dægurmál. Nú fylgdist ég einnig með því hvað tímanum líði. Í næstu stofu var almanak og í þeirri stofu var maturinn afgreittur en fluttur þangað í lyftu úr eldhúsinu all tilbúin. Ég fylgdist einnig nákvæmlega með hvað heyskapnum leiði í Viðey og Gufunesi en þangað sást mjög vel. En fremur gat ég séð skipaferðir, en þær voru geysi miklar þessar myndir, alls konar herskip og önnur skip komu og fóru. Smám saman fölnuðu blómin og loks kom haustið og þá fór að kólna í veðri. Úr glugganum á herbergi mínu gat ég séð til Esjunar og á Kjalarnes og inn í Mosfellssveit. Þreyttist ég ekki á að horfa þangað þegar gott var veður. Bak við Esjuna var kjósin, sveitin mín og varð huganum tíðförult þangað. Ég spurðist frétta frá starfsfólkinu og þó það væri oftast sagnafátt, þá frétti ég þó ýmislegt. Áður en ég hefði farið að lesa blöðin, heyrði ég einhvern ávæning af samtali hjúkrunarfólks út af blaðagrein sem sagt var að hefði fjallað ósiðlæti í Reykjavík. Og mér skildist að þar hefði verið fullyrt að 500 vændiskonur væru í Reykjavík. Hneykslaðist ég afar mikið á þessari fullyrðingu eða tilgátu og við það eitt að taka tillit til mannfjöldans, þá var það einfalt reikningsdæmi að komast að raunum að slíkt gat ekki náð nokkur rétt og með slíkri staðhæfingu væru þúsundir kvenna settar á bekk með siðlausum kvensniftum. Annars glimti ég fljótlega að grenslast eftir því hver fótur hefði verið fyrir slíkum ummælum. En þegar nokkuð var liðið frá því ég var fluttur á Klepp, þá stakk doktor Helgi upp á því við mig að einhver prestur væri fenginn til að messa í kirkjum mínum. Tók ég því mjög fjarri og sagði honum að þess þyrfti ekki við, ég myndi gera það sjálfur þegar ég kemi heim. Ég sagði honum að ég gerði þetta einnig þó ég væri fjarri, að ég hefði hugan hjá sóknarbörnum mínum og bæri þau fram á bænar örmum og væri það vissulega sannleikur. En þegar einn góður vinur minn úr Reynivallasókn kom til mín og spurði mig meðal annars það hvort ég vildi ekki að prestur væri fenginn til að messa einu sinni í sóknarkirkju minni, þá tók ég því vel ef tiltekinn prestur væri fenginn til að gera það. Og var það úr að sá prestur messaði einu sinni að Reynivöllum og síðan annar prestur einu sinni í Saurbæ. Ég fylgdist með því hvað tímanum leið og meðal annars með því hvenar réttir stæðu yfir í minni sveit og hvenar farið væri með sauðfé til slátrunnar eða svona því sem næst. Þær mundir kom vinur minn Helgi Bergs til mín eftir beiðni minni. Og þráði ég mjög komu hans. En nú hafði ég sakað hann að vera fyrir sitt leiti valdur að því að ég varð að hýrast á Kleppi og þegar ég sá hann þá hljóp ég mig reiði og hreytti ég í hann ónótum og fór hann hryggur á burt. Iðraði mig þess óðara meir en orð fálíst. Þetta gerðist að vísu allsnemma í október, en þá sem ella mátti segja að of seint væri að iðrast eftir dauðan. Eitthvað þrem vikum setna kom Helgi Bergs aftur eftir beðinni minni, en þó nokkru eftir að mér var gefið leyfi til að fara heim. Í þetta skipti tók ég Helga eins og hann átti skilið og eins vel og ég gat. Þó var ég fyrir nokkru farin að skilja til fulls og viðurkenna að þessi dvöl og einangrun á Kleppi hefði verið mér ekki einungis þörf heldur blátt áfram ómissandi. Smám saman áttaði ég mig til fulls á öllu og breytti gjörsamlegum viðmót við yfirlæknin og fór að sofa reglulega. Tíma svaf ég fullkomlega hálfan sólarhringin og styrtist óðum. Og allur kali hvarf gjörsamlega í allra garð. Vildi ég þá fegin bæta fyrir mín brot sem voru mér raunar ósjálfráð og gekk svo hríð. Það var sumt af læknum og hjúkrunar fólki sem ég tók ástfóstri við. Einn ungan lækni eða læknis nema sérstaklega en honum fjall mér ákaflega vel í geð. Og sömuleiðist tók ég ástfóstri við eina hjúkrunarkonu, indæla og fallega stúlku með gullfallega augu. Annars var starfsfólkið að koma að fara. Ég spurði yfirlæknin ofta því hvenær ég fengið að fara og vildi hann lengi vel ekkert það segja sem von var. Þangað til fáeinum dögum áður en mér var gefið burtfaraleyfi að þá segir hann mér að svo stund nálgist óðum að mér verði leifta að fara. Svo fór að þó nokkru áður en mér var leifta að fara þá var mér boðið að flytja mig á enn aðra deild en þar voru afar rólegir sjúklingar eða á bata vegi. En ég bað að mér erði leifta að vera áframinni á herberginu mínu því þar var fullkomin næði og kunni ég best við mig þar og var þetta látið eftir mér. Út gluggan sá ég glöggt til Esjunnar og inn á Kjalarnes og í áttina til minnar fögru og kæru sveitar og þangað leitaði hugurinn víðs vegar til vina minna á hinum ýmsu bæjum. Í góðu veðri var einnig mjög fagurt að líta þangað, yndislegir litir engum þegar jörð var í blóma. Prestakall mitt fór ég hverja húsvitjunarferðina eftir aðra í huganum til einstaklingana og heimilanna í heildsinni, bæði til að rifja upp með mér endurminningar og, ef auðið væri, leggja blessun yfir fólkið allt, bæði í blíðu og stríðu. Á Kjalarnesi, utan prestakalsins og í Mosfellssveit, átti ég einnig vini. Til þeirra hugsaði ég einnig. Í huganum fylgdist ég með ferðum fólksins. Við þessar hugliðingar sætti ég mig fjölmörgum sinnum við einangrun mína og með fram að því óljósri von fannst mér heilla undir að geta brátt farið að sinna starfi mínu aftur og að geta sinnt mínum hugðarmálum, þá sætti ég mig við hlutskipti mitt. Í góðu veðri var ég hugfangin yfir hinu dásamlega útsýni og hinum undursamlega fagru litbrigðum, einkum kvölds og morgna. Ég var enn með annan fótinn inn í óróljóðdeildinni til að stytta mér stundir með því að reyna að tala við sjúklingana og að virða fyrir mér ástand þeirra og háttu sem var mjög margbreytilegt og ég var líka að gefa mig á tal við læknana og hjúkrunarfólkið. Hafði þetta fólk lítinn tíma til að tala við mig. Mér var leyft að vera tímunum saman í baðhúsinu, í heitu og köldu baði á víxl. Þetta var ávið talsverða hreyfingu og styrkjandi fyrir líkama og sál. Þaðan úr glugganum sá ég betur til skipaferða Faxaflóa og á Viðeyjarsundi. Þegar gott var veður þá fengu rólfæri sjúklingar á Kleppi að vera úti stundarkorn daglega en auðvitað með gæslumanni í hvert sinn. Mér var ekki hleyft út fyrir en örfáum dögum áður en mér var hleyft að fara burtu en það baði ég reyndar ekkert það. En þá fekk ég að fara út daglega og án þess að mín væri gætt. Ég gætti þess þá vandlega að bregðast eigi því trösti sem mér var þannig sýnt. Þá var ég aftur búin að fá íveru föt mín, en þá var farið að kólna og ég þunnklættur svo ég gat ekki verið úti nema litla stund í einu. Eitt slíkan dag var stór rigning og þá komu bróðir minn og fleiri og gat ég ekkert farið út þann dag. Það var síðar hluta dags, fáeinum dögum áður en mér var leift að fara alfarinn frá Kleppi að yfirhjúkrunarkonan bauð mér að horfa á skuggamyndir frá ferðum hennar þá sumarið í sumarleifi. Voru þær frá Emstrum og öðrum nálægum öðræfa slóðum. Þáði ég boðið og fór sýningin fram að kvöldi dags. Nú hafði ég mörg undanfarin ár, þurft að hlífa augunum eftir því sem við varð komið og hafði ekki þólað að horfa á kvikmyndir eða skuggamyndir. En fremur hafði ég rýnt úr mér augun við að horfa inn á hinnar kæru slóðir. Horfði ég samt á þessar fallegu myndir, en hemdist síðan mjög fyrir það. Fékk ég mikinn höfuðverk og riðað á fótunum og liðu margir dagar áður en ég hafði náð mér til fulls. Þá sama kvöldið eða næsta kvöld spurði yfir hjúkrunarkonan mig að því hvort ég vildi ekki að hún kæmi út með mér til að skoða umhverfi sjúkrahússins og annar mannvirki. Þáði ég það með þökkum en átti reyndar fullt í fangi með að standa á fótunum vegna höfuðverkjar. Reyndi ég að láta ekki á neinu bera því ég óttaðist að það yrði til að lengja dvöl mína á sjúkrahúsinu. Næstu daga þegar ég fór út var ég að ganga mjög varlega til að rjúkja ekki um koll en svo lagaðist þetta smám saman. Skömmu eftir ég kom á sjúkrahúsið í byrjun þá var dælt inn í mig einhverju efni og mér fór þá strax að líða betur. Var þetta gert eftir föstum reglum en strjálla þegar fráleið. Ég minnist með innilegu þakklæti læknana og hjúkrunar fólksins sem var mér margfalt umhyggjusamara en ég gat hríð gert mér grein fyrir. Við sumt að þessu góða fólki var ég ákaflega ónotalegur fyrsta kastið verði ég að viðurkenna og sáu þetta mjög eftir því þegar ég skildi hvað það hafði verið ómaklegt. Ég var mjög þakklátur þeim sem kom að heimsækja mig á Klepp. Gat ég þá meðal annars frétt að heiman og ýmislegt sem ég langaði til að vita. En áður en langt leið skildi ég að eðlilega yrði að stilla heimsóknum í hóf og að ekki yrði nema einstöku manni leifta að koma til mín. Loks rann upp sá langþráði dagur að mér var leifta að fara burtu. Þá sótti mig í bíl, minn ástúðlegi og ágæti vinur Helgi Bergs. Var það síðasta dag októbermánaðar. Næstu nótt gat ég ekki sofið af feginleik yfir því að vera aftur orðin frjáls. Yfirlæknirinn sagði mér áður en ég fór að ég þyrt ekkert að vera hrættur þó ég svæfi lítið ekkert nótt og nótt. Reyndist hann þar sannspár því síðan hef ég orðið að vaka hálfar og heilar nætur fjölmörgum sinnum en svefnin hefur aftur komist í lag mjög fljótt. Ef ég síðan getað sinnt öllum mínum störfum og ekki orðið meint af. Þegar batinn fór að koma verulega, sem var í rauninni dásamlega fljótt, þá kannaðist ég við það fyrir sjálfum mér og fyrir öðrum að þetta hefði verið þörf ráðstöfun og óumflýjanlega eins og á stóð og mér til góðs og einn liðurinn í handleiðslu guðs. Að taka mig með valdi hafði einnig verið óumflýjanlegt, skildi ég nú, því að viljugur hefði ég aldrei ferð á Klepp. Ástæðan fyrir því var svo að ég var stórlindur ef því var að skipta og ég hefði líka verið vanur að ráða því sem ég vildi og hefði ekki þýðist ráðuleikingar annara. Þessa skoðun lét ég líka margoft uppi við starfsfólk sjúkrahússins. Ótal sinnum síðan hef ég þakkað Guði fyrir þessa lífsreynslu að hafa verið lagður nauðugur á Klepp því ég játa fúslega að sú reynsla var mér holl og nauðsynleg. Á sjúkrahúsinu gafst mér tóm til að endurskoða hugarfar mitt og þann hug sem ég vildi bera til annara, allra sem í minn hlut hafi komið að hafa nokkur afskipti af. Þetta var eins og prófraun á það hvort ég stæði stöðugur í vinar huganum til þeirra sem höfðu verið mér kærir og því þyngri prófraun með tilliti til þeirra sem ekki vitjuðu mín. Þessi raun kældi þó ekki ástar hugan til þeirra, heldur varð miklu fremur til að styrkja hann. Hitt er annað mál hvort mér hefur tekist að lifa samkvæmt því og innilega er ég þakklátur þeim vinum mínum sem urðu verkfæri í hendi Guðs til að koma mér þangað þar sem ég fékk heilsuna. Þegar ég kom inn til Reykjavíkur af sjúkrahúsinu var mér ákaflega vel fagnað af vinum mínum. Fannst þeim öllum sem von var undursamlega hafa tekist til fljótan og góðan bata. Fagnaði ég því mjög að geta tekið aftur til minna fyrri starfa sem prestur en það hafði ýmislegt orðið útundan í fjarveru minni og veitti ekki af að taka þar til sem frá var horfið.